Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Danes, ko se bomo poslovili od našega direktorja Franca Boleta, bo oddaja o kulturi posvečena njegovim prizadevanjem na področju kulture. Vendarle, tako ustanovitev revije, kasneje založbe in tudi radija, sodijo na polje kulture in so pomembno oblikovali pojem krščanske kulture v najtežjih časih socialističnega totalitarizma v Sloveniji. Vabljeni k poslušanju. No, v začetkih revije Ognjišče je Franc Bole povedal. Ognjišče se je rodilo v Postojni kot sad razmišljen o tem, da bi bilo treba nekaj narediti za mlade. Porodila se je ideja, da pripravimo župnijski časopis, takrat leta 1965 nam ga ni hotela tiskati nobena tiskarna. Bili pa smo trmasti in smo ga sami začeli razmnoževati na ciklostil. 18. aprila 1965 je tako izšla prva številka Ognjišča, pred katerim je bil še pridevnik Farno. List pa je imel temeljno usmerjenost, kot jo pravzaprav poznamo še danes. Nobenih pridig, nobenega filozofiranja in uvodnikov, zato pa veliko primerov iz življenja. Namesto uvodnika smo zasnovali pismo meseca. Začeli smo tudi z rubrikami, v katerih bi življenjskimi zgledi oblikovali mlade. Uredništvo je bilo v Postojni, v Kopru pa je takratni kaplan Bojan Raubar zbral veliko mladine, ki je pomagala pri tiskanju, obrezovanju in spenjanju nove revije. V času, ko je začelo izhajati Ognjišče, je bilo v Sloveniji veliko pomankanje verske literature. Zato se je ob reviji pojavila tudi založba. Bole odgovarja. To dolžnost smo začutili že v drugem letu našega delovanja. Osnovali smo malo in žepno knjižico Ognjišča, ki sta imeli za takratne čase izjemno naklado. V prvih letih smo izdajali po 4 knjige na leto, ena med njimi kratko svetopismo s slikami, to je tisto rdeče svetopismo z bogatimi ilustracijami, je v ponatisih dosegla naklado 155 tisoč izvodov. Pozneje smo začeli sodelovati tudi s tujimi založniki, zlasti založbo Lion iz Londona. Na tem mestu bi lahko kdo pomislil, kako lepo in lahko je bilo orati ledino katoliškega tiska po drugi svetovni vojni in kakšni dobički so se tukaj ustvarjali. Socializem s človeškim obrazom, kot bi ga danes radi nekateri prikazali, je po letu 1974 pokazal svojo pravo barvo tudi pri Ognjišču. Ker je bila organizirana Karitas izrecno prepovedana, so pri Ognjišču uresničili Boletovo pobudo o predalu dobrote, ki je podpiral slovenske misionarje. Iz povezovanja z bolniki je nastala pobuda za romanje na Brezje, ki je postalo največji shod bolnikov in invalidov pri nas. Mladi so pri tem velikodušno sodelovali, kar je bilo takratni oblasti trn v peti. Urednika Franca Boleta so večkrat obiskali inšpektori, ki so raziskovali poslovanje predala dobrote. Njim šlo v račun, da lahko nekdo na tak način zbira sredstva v dobrodelne namene. Pod pritiski so morali ukiniti kljub Ognjišča, ki je bil še najbolj podoben knjižnemu klubu, kaznovali so ga z visokimi denarnimi kaznimi in mu za 3 leta zaplenili tudi potni list, tako da je bil pravzaprav z ostalimi člani uredništva v nekakšnem mehkem hišnem priporu. V tistem času 3 let pri Ognjišču ni izšla nobena nova knjiga. Ampak monsignorja Boleta vse to ni spravilo ob pogum. V mislih je imel že nov vizionarski projekt, cerkveno radijsko postajo. Takole se spominja prvih začetkov. Kot urednik Ognjišča sem se ob obisku Rima večkrat oglasil na Radiu Vatikan. Tam sem imel sošolca, direktorja jezuita, patra Pavla Leskovca. Z njim sva se večkrat pogovarjala o Ognjišču. Takrat mi je prišlo na misel, kako bi bilo dobro, če bi imeli tudi v domovini svoj radio. Videl sem, kako Radio Vatikan s svojim programom, kljub temu, da je imel le pol ure programa na dan, vpliva na Slovence. Mnogi so to poslušali kljub slabemu signalu. Jasno mi je postalo, da je z radijem mogoče doseči velike cilje. Beseda je dala besedo in tako sem ga vprašal, kaj bi morali imeti, če bi želeli začeti z oddajanjem svojega radijskega programa. V tistih letih to seveda ni bilo mogoče. Pravzaprav se niti predvidevati ni dalo, da se bodo razmere kdaj spremenile, kajti nekdani režim je elektronske medije ljubosumno čuval zase. Ampak po letu 1991 so se razmere vendarle spremenile in po uspešni pridobitvi radijskih frekvenc smo v letu 1994 kljub nekaterim nasprotovanjem zunaj in znotraj cerkve prišli do oddajanja Radia Ognjišče, pove Franc Bole. In tudi tukaj se ni ustavil. Razmišljal je že o cerkveni televiziji, ki ji je dal ime TV3. No, po nekaj letih je ta projekt žal ugasnil in to ga je ves čas bolelo. Omeniti moramo še, da se je v slovenski cerkvi možnosti interneta med prvimi zavedel prav Franc Bole. Tako je tiskovno društvo Ognjišče že od konca leta 1995 prisotno na internetu. Radio Ognjišče pa je sploh prva slovenska radijska postaja, ki je svoj program neprekinjeno, uživo 24 ur na dan, oddajala tudi na internetu od 15. aprila 1997 naprej. Iz življenja našega pokojnega direktorja se lahko veliko naučimo, predvsem ali znamo razbirati znamenja časov. Ali znamo biti tako odločni in uporabljati svoje znanje za projekte, ki so v svojem bistvu usmerjeni v širjenje dobrega med ljudmi. Iz njegovega zgleda se lahko naučimo tudi to, da se je potrebno vedno znova izobraževati, da je potrebno izkoriščati vse možnosti, ki jih ponuja tehnologija in da je treba vedno delati za višje cilje. In tukaj nam je pokojni Franc Bole vzor in kaže pot na naši medijski, pa tudi na poti krščanske kulture v Sloveniji. Spominski zapis o Francu Boletu sem za današnje kulturne utrinke pripravil Jože Bartol.